Fitojmë këtë betejë kundër terrorit. Ne do t'i ndjekim dhe luftojmë kundër këtyre terroristëve dhe këtij ekstremizmi të dhunshëm, ndoshta edhe më tepër motivim se kur më parë, pasi këta njerëz nuk mund ta marrin shoqërinë tonë dhe vlerat tona të mëdha. Ne e dim se ata dëshirojnë të sulmojnë këto vlera, por kam besim të fuqishëm se ne do ta vazhdojmë dhe ne do ta fitojmë këtë betejë, tha Jan Jambon. Sot mediat e Belgjikës i kanë publikuar emrat e dy sulmuesve të vrasjes me bombë në aeroport. Ata janë vëllezërit Khalid dhe Ibrahim El Bakroui. Transmetuesi RTBF raportoi se këta dy vëllezër ishin të njohur për policinë. Prokurori federal Frederik Van Leeuw tha se sulmet e vetvrasjes në aeroport dhe metro ishin kryer nga këta dy vëllezër. Ai tha se nga sulmet janë vrarë së paku 31 vet dhe 270 të tjerë janë plagosur. Në një faqe në internet të grupit ekstremist të shteti islamik, shkruan se ushtarët e kalifatit i kanë kryer sulmet. Fotografitë e postuara në internet paraqesin skena të tmerrshme të dëmeve dhe shkatrimeve në aeroportin kryesor të Bruxelit. Dëshmitarët e rastit kanë përshkruar skena rrënqethëse pas sulmeve. Kur arrita në sallën e pritjeve në katin e poshtëm, e gjithë kjo pjesë ishte me xhama të thyer. Ishte një kaos total, disa femra ishin rrëzuar në dysheme dhe qanin. Ishte ferri vërtet, tha një dëshmitar në aeroportin e Bruxelit. Të friksuar për më tepër dhunë, shumë prindër në këtë rajon janë ngutur për të marrë fëmijët e vet nga shkollat. Është rrezik për të vegjlit, prandaj erdha ti marr ata në mënyrë që t'i dërgoj në shtëpi, ku janë të sigurt, tha një nën në Bruxel. Kanë vazhduar edhe reagimet e liderëve ndërkombëtar. Kryeministri Francës Manuel Valls tha se ne jemi në luftë dhe se gjatë pak muajve të fundit në Evropë u ishim nënshtruar akteve të luftës. Kryeministri Suedisë Stefan Löfven tha se shpërthimet ishin sulm kundër Evropës demokratike. Kryeministri Britanisë David Cameron ka shprehur përkushtimin se ne kur nuk do të lejojmë që këta terroristë të fitojnë. Në Egjipt, në selin kryesore të Islamit të Sunit Al-Anjar, u tha se sulmet paraqesin shkelje të mësimeve tolerante të Islamit dhe është kërkuar që komuniteti ndërkombëtar ta luftojë terrorizmin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti Vladimir Putin fuqishëm i ka dënuar këto krime barbare. Papa Francesc në Vatikan ka kërkuar dënim unanim të akteve të këtilla mizore. Me zemër të thyre kam dëgjuar lajmin pikllues për sulmet e djeshme terroriste në Bruxelles, që kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime. Lutjet dhe mendimet e mia janë me popullatën e dashur të Bruxelit, me të gjitha familjet e viktimave. Edhe njëherë u bëj thirrje të gjitha tyre, me besim të mirë të bashkohen në dënimin unanim të këtyre mizorive, që kanë shkaktuar vetëm vdekje, terror dhe tmerr, tha Papa Francesc.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Policia Gjermane ka arrestuar tre persona me një makinë me targa belge pranë kufirit me Austrinë dhe është duke hetuar nëse ata kanë planifikuar një sulm. Tre të dyshuarit nga Kosova janë arrestuar të martën për para sulmeve në Bruxelles. Prokurori federal i Munihut, Florian Weimzerl, duke folur për Reutersin, tha se arrestimi është bërë në një autostradë në jug të Bavaris, pas një informacioni nga zyrtar të inteligjencës. Deri më tani nuk mund të themi nëse kanë do një lidhje ndërmjet të arrestuarve me sulmet e djeshme në Bruxelles. Hetimet po vazhdojnë dhe mbetet të shihet nëse informacionet shtesë sjellin do një gjë të re, ka thënë prokurori Weimzerl. Kryeministri i Francës, Manuel Valls, ka thënë se kufit e jashtëm të bashkimit evropian duhet të forcohen urgjentisht pas sulmeve të së martës në Bruxelles. Vigjilenca e shtuar është e nevojshme për të ndaluar njerëzit që të hyjnë në Evropë me pasaporta false. Shteti islamik ka vjedhur një numër të madh të pasaportave në Siri, ka thënë Valls për radion franceze. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Rusi për bisedime rreth Sirisë dhe Ukrainës. Kerry do të takojë në Moskë ministrin e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ai po ashtu do të bisedojë me presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Kerry pritet të ngrej edhe rastin e Nadia Savchenkos, një pilote ukrainase, e cila është dënuar nga autoritetet ruse me 22 vjet burgim, pasi është shpallur fajtore për vrasje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se këto akuza janë false. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump kanë fituar zgjedhjet paraprake në Arizonë. Numri i delegatëve që fiton secili kandidat në zgjedhjet paraprake përcakton se kush prej tyre do të garojë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. BBC raporton se çështja kryesore në fushatën parazgjedhore në Arizonë ka qenë migrimi. Sondazhet kanë treguar se mesazhet antimigrim të Trumpit janë pranuar mirë te votuesit konservator në Arizonë, ku numri i madh i popullsisë latinoamerikane është në rritje. Clinton ndërkaq ka vazhduar suksesin në Arizonë duke joshur votuesit e pakicave. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se ka ftuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar lidhur me sanksionet kundër zyrtarëve rus të përfshirë në dënimin e pilotës ukrainase Nadia Savchenko. Të martën, një gjykatë ruse e ka dënuar Savchenkon me 22 vjet burg lidhur me akuzat për përfshirje në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës. Pas shpalljes së vendimit gjyqësor, Poroshenko tha se është gati për shkëmbimin e pilotës Savchenko me dy rus që ishin zënë gjatë luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës, për të cilën autoritetet ukrainase besojnë se janë ushtarë të Rusisë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion, unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të na dëgjoni online, po ashtu i gjeni edhe të gjitha materialet tona. Mund të vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Aty e gjeni edhe intervistën e realizuar me një dëshmitar të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj deri në edicionin e radhës Mirëmbetshi.